Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Visus sveikiname su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės diena vasario 16-ąją, kurią švesime rytoj, o šiandien ruošiamės tai šventėjai ir kartu svarstome apie tos šventės reikšmę šioje specialioje laidoje, kurioje dalyvauja profesorius Jonas Vaičianonis, Richardas Jaramičius, jie istorikai ir taip pat misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas ir Marijos radijo prezidentė Gidija Vaicekauskienė bei aš kunigas Saulius Bužauskas. Sveiki gyvi.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Taigi, iš pradžių reikia mums visiems pristatyti, kas toji vasario 16-oji, aišku, apie ją vis kalbam ir kalbam, metai iš metų, tačiau vėl iš naujo reikia pasakyti, kas įvyko 1918 m. vasario 16 dieną. Mėly istorikai, pagelbėkit mums susigaudyti.
Na, turbūt, kas įvyko, tai mes jau pastaruosius keletą metų išgyvenam šios įvykius ir tam visam procesui impulsą davė mūsų kolega profesorius Liudas Mažylis, kuris atrado Vokietijos archyvose vieną iš nepriklausomybės deklaracijos originalų su autentiškais mūsų signatarų parašais. Na ir šis deklaracijos atradimas savotiškai palietė mūsų visus ir mes šiandien matom, kaip šio dokumento kopijos yra bene kiekvienoj mūsų mokykloj, kabinetuose puošia mokyklų sienas ir mes matom, kaip šį dokumentą vieni kitiems dovanoja, ar įrėminta, ar sektuve, ar paskirus jo lapus, tai iš ties yra labai toks didelis įvykis ir kita vertus, tai vėlgi yra priminimas to atspirties taško, nuo kurio buvo pradėta kurti Lietuvos Respublika. Lietuvos valstybė žengia į naują savo raidos ir gyvenimo etapą. Tai šiuo atveju vasario 16-oji yra kaip savotiškas slenkstis, deklaracijos pasirašymas tą dieną ir kas toliau, toliau mūsų naujos modernios valstybės statyba.
Galime, mėlyjams klausytojams, tiesiog priminti Lietuvos nepriklausomybės akto tekstą, kuris buvo pasirašytas 1918 m. vasario 16-ąją Vilniuje. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip po vienintelį lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesį 18-23 dienomis 1917 metais skelbė atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ir nepriklausomybės aktą pasirašo 20 signatarų. Taigi, toks yra tekstas, ką galėtume apie to teksto redakciją pasakyti ir apie to žmonės, kurie šį tekstą pasirašė.
Taip pat tekstas turėjo savo genezę, kaip ir pačiame tekste yra iškoduota, kad dar 1917 m. rugsėjo 18-23 dienomis įvyko Lietuvių konferencija, kurioje buvo išrinkta Lietuvos taryba. Ir būtent tą tarybą jinai ir vedė prie to nepriklausomybės akto. Bet jeigu mes dar žiūrėtume šiek tiek anksčiau, 17 metų pabaigoje, gruodžio 11 dieną buvo taip pat paskelbtas nepriklausomybės aktas, tačiau, kaip ir mėly radio klausytojai tikriausiai žino, jame buvo įrašyti santykiai su Vokietija, tas pačioje taryboje sukėlė tokių diskusijų ir konfliktų. Ir kaip vertinti tą gruodžio 11-osios aktą, tai nemažai apie tai buvo kalbėta ir Liudui Mažyliui atradus aktą, nes šalia buvo ir gruodžio 11-osios ir vasario 16-osios aktas. Iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume to laikotarpio aktualijas, tai Lietuvos tarybai tikriausiai siekiant tos valstybės atkūrimo kelio į laisvę, tai galėjo būti toks, na, tarpinis variantas, galbūt iš pradžių siekiant tam tikrus santykius su Vokietija ir vėliau žvelgiant į nepriklausomybę. Bet, kaip ir minėjau, gruodžio 11-osios aktas sukėlė tam tikrų diskusijų, tuo buvo nepatenkinti kai kurie Lietuvos tarybos nariai, ypač kairieji, Steponas Kairys, Jonas Vileišis, Stanislavas Narutavičius, Mykolas Biržiška. Ir jeigu mes jau žiūrėtume 1918 metų sausio mėnesį, vasario pradžio, tai toje taryboje vyko tam tikros diskusijos, o kokiu mes keliu einam, ką mes darom. Ar tikrai mūsų kelias yra, na, žengiant per Vokietiją, galbūt su jais santykiuose, o kita pusė ne, iš tikrųjų mes turim siekti tos nepriklausomybės visiškai autonomiškai. Ir gerbiamas kunigas Saulius perskaitė tą redakciją, kuri yra priimta vasario 16, tai yra tai jau paskutinė redakcija, kurioje mes jau nematome santykių su kitomis valstybėmis atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė, galima sakyti, savistovi ir pati kursinti savo ateitį. Taigi, kaip matome, tas kelias į tą paskutinę redakciją buvo toks, na, diskusijų vertas ir gal mes kartais šiek tiek ir pamirštam apie tai pakalbėti. Bet tarybos nariai apie tai diskutavo ir dar man labai įstrigo Stepono Kairio atsiminimas, kada jisai jau vėliau savo prisiminimuose teigia, kad jis niekiek nebejojo tų žmonių patriotiškumu, kurie susirinko taryboje. Tiesiog jų nuomonės įsiskyrė. Tai mes tai neturėtume žiūrėti kaip į kažkokias politinės kovas ar interesus, bet, na, pasitikint tuo signataro teiginiu, kad, na, šiek tiek įsiskyrė tos nuomonės, bet tas siekis buvo bendras, gal kažkokiais kitais keliais tik tai. Bet mes turime vasario 16 deklaraciją, kurioje tų santykių su kitomis šalimis nėra. O patys nepriklausomybės signatarai buvo, na, dažnai mėgstama pasakyti, ūkininkų vaikai, išsilavinę, gimė 19 amžiaus antroje pusėje. Tiesa, buvo ir trys signatarai tarp jų, signatarų buvo trys bajoriškos kilmės atstovai, tai mes matom ir, kad jie atstovavo ir pasaulėžiūrinės, bet kartu ir socialinės, galbūt šiek tiek skirtingas kartais sluoksnius. Tai, kad plačių pažiūrų, aišku, skirtingų pasaulėžiūrinių, socialinių sluoksnių atstovai, bet susirinkė tą siekti vieno tikslo.
Reikia pasakyti, kad tarp signatarų ir buvo ir keturi kunigai, Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, Kazimieras Šaulys, Justinas Taugaitis. Ir, aišku, Aleksandras Stulginskis taip pat mokėsi seminarijoje, bet atsisakė šventimų į kunigus. Ir štai kunigų dalyvavimas, kokią reikšmę turėjo, na, nepriklausomybės akto tam pasirašymui Lietuvos tarybos darbe, koks jų indėlis buvo, gal yra žinoma.
Tai, jeigu aš tiek gal mane dar papildys, bet jau 1917 metų rugsėjo mėnesį vykusių konferencijų trečdalis dalyvių iš mažog 220 buvo dvasininkai. Na, tai nesunku suprasti, tuo metu kunigai buvo vieni iš tų labiausiai išsilavinusių to laikotarpio Lietuvos gyventojų. Taryboje mes sutinkame keturius dvasininkus, tarp jų dar, kaip ir minėjote, yra tų, kurie mokėsi seminarijoje, tas pats yra Antanas Smetona mokėsi, buvo įstojęs į seminariją. Ir kitų žmonių, kurie galbūt ir nebuvo dvasininkai, bet ateitininkai arba labai artimi bažnyčiai žmonės. Taip kad mes tikrai galėtume priskaičiuoti labai nemažą dalį žmonių, kurie buvo iš tikrųjų aktyvus bažnyčios nariai, tiek kaip pasauliečiai, tiek kaip dvasininkai. Ir žvelgiant į dvasininkus, kuriuos išvardinote keturius, tai, sakykime, Vladą Mironą galima paminėti, kuris visas nepriklausomybės laikotarpis buvo nemažai susijęs su jo politinė veikla. Jis buvo vienintelis dvasininkas, kuris buvo Lietuvos ministrų pirmininku, ypač sunkiais laikotarpis, jau ketvirto dešimtmečio pabaigoje, dar vadintas dešiniais Smetonos ranka, dalyvavo derybose ir jau kaip ir buvo užsiminta, nepriklausomybės aktas yra vienas dalykas, bet kai gyvendinti, kai reikia to siekti, tai tarkim derybose su Vilniaus, derybose su Lenkija, konfliktą dėl Vilniaus krašto, tai Vladas Mironas dažnai atstovaudavo Antano Smetonos kažkokius derybose ar kokiuose siekiuose, taip, kad buvo, ir dar užsiminsiu šiek tiek apie Justiną Staugaitį, nes manau, kad irgi būtų svarbu parodyti tą kunigų to laikotarpio išsilavinimą ir siekius. Tai Justinas Staugaitis buvo kunigas, kuris labai stipriai žiūrėjo tą socialinę pusę žmonių gyvenimo, socialinę rūpybą ir jis, galima sakyti, atliepė tą Leono 13 siekį 19 amžiaus pabaigoje, kai buvo encyklika Rerum Novarum, kurie buvo įvardyta, kad na, ne tik kairieji gali užsiimti tą darbininką ir socialinę žmonių gyvenimo gynimą. Atsiprašau, gynimu, bet ir kad krikščioniškoji demokratija turi prie to vesti. Ir mes vėliau matysime, kad tai yra šalpos organizacijos, bendruomenės, na ir, aišku, viską vainikuoja kunigų seminarija, Telšiuose tie rūmai pastatyti. Taip kad mes ir per visą tą laikotarpį matome aktyvų kunigų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime ir kaip matome, ir socialinėme, ir dar toks įdomus baigiant įsiminimas apie Alfonsą Petrulį kunigą taip pat, kada jisai Pivašiūnuose jau tarnaudamas, kaip jo vienas iš giminaičių įsiminimuose yra teigęs, kad Alfonsas Petrulis ne tik tarnavo, bet jisai vesdavo tokias paskaitas savo parapiečiams, pavyzdžiui, kas yra telefonas, arba kas yra kokie nauji technikos atradimai. Taip kad vėlgi mes matome tą švietimas, kuris ateina dar iš 19 amžiaus, kada tai tas buvo būdinga ir tarpukario laikotarpiu dvasininkų veiklai.
Aš čia gal paantrinčiau Richardui ir pasakyčiau, kad apskritai mes žvelgdami į mūsų signatarus, tai turėtume atkreipdėmėsi ir pasakyti, kad visi jie buvo vedliai. Visi 20 ir daugelis kitų, kurie, bet ypatingai šitas 20-ukas, jie buvo lyderiai, jie gebėjo dar iki to kelio į nepriklausomybę telkti mažas savo bendruomenės, kur jie būtų buvę. Ir mes pasižiūrėtume jų gyvenimo istorijas, tai pamatysime, kad kiekvienas iš jų savo srityse turėjo tarsi žmonių bendruomenės ir aplinkui ir visai nesenai prieš porą metų turbūt Vilniuje nacionalinėme muziejume buvo tokia pristatyta signatarams skirta paroda, ekspozicija, kuri pasakoja kiekvieno to, jų gyvenimą ir mes tikrai matom aibę fotomedžiagos įvairių iliustracijų, kur šalia yra žmonės, jie yra centre, bet aplink juos yra žmonės ir tai manau, kad būtent žmonės patikėjo jais, jiem suteikė įgaliojimus, aukštesnius įgaliojimus ir būtent šie žmonės, išrinkti žmonės į Lietuvos tarybą dėliojo tos akcentus atstovaudami kur kas didesnę, ne patį save, bet didžiąją visuomenės dalį ir jie buvo tikrieji mūsų Lietuvos atstovai, kurie ir nusprendė pasirinkti nepriklausomybės kelią.
Pats akto tas išspausdinimas turbūt taip pat yra labai, na, toks susietas beveik su tokia, galima sakyti, intriga, nes tokia gudrybė buvo pasitelkta, kad štai jau buvo žinoma, kad vokiečiai nepripažins to akto ir gal galite apie tai daugiau pasakyti, kokios gudrybės ėmėsi visi signatarai ir tie, kurie norėjo paskelbti štai visam pasauliu, kad Lietuva skelbia nepriklausomybę.
Tai Be abejo, tos gudrybės reikėjo imtis. Aš, kaip ir minėjau, dabar yra žinomas tas faktas, kad pirmoji paskelbusi Lietuvoje, pripažinusi nepriklausomybė yra Vokietija, bet jinai kokiu, jinai gruodžio 11-osios aktu pripažino, todėl kad, na, Vokietijai labai reikėjo parodyti kažkokius santykius su Lietuva, kad artėjo tos vadinamosios Brest-Litovsko, Lietuvos brastos dėrybos tarp Vokietijos ir Rusijos ir parodyti, kad šitie kraštai yra, na, lojalūs. O vat būtent tas aktas, jis yra, jis neparankus, aišku, nei Rusijai, nei Vokietijai, jis rodo tas nepriklausomos Lietuvos deklaravimą ir reikėjo imtis kažkokiu veiksmu, kad jį paskelbti viešai. Ir išspausdinus Lietuvos aidėjį, jis buvo konfiskuotas. Buvo visas tas tiražas konfiskuotas ir čia gal man dar ir padės kažkas geresni tų laikų tyrinėtojai, bet aktą konfiskavus, na, nebėra tos galimybės į viešai išreikšti ir kaip toliau perduoti kitoms valstybėms, kaip supažindinti su to. Taip, bet mes ir tada prieiname prie to, kas galima kalbėti apie Liudo Mažylio tos atradimus, ką mes šiandien kalbame, taip, kad buvo siunčiamas aktas į kitas šalis, buvo prašoma pripažinti tą nepriklausomybę, na, deklaruoti tą Lietuvos laisvės siekį. Ir
čia turbūt reikėtų priminti dar ir Martyno Kuktos asmenybę, to, kuris žmogaus, kuris vadovavo spaustuvę ir kuris spausdino šitą laikraštį. Ir
būtent, Lietuvos aidą, kuriame ir paskelbta buvo.
Taip, ir būtent ir manau, kad ir Martynas Kukta nusipelno tam tikrų prisiminimų ir būti vardintas kaip vienas iš tų pagalbininkų, kuris padėjo šiai sklaidai, na, jo palaikai ilsisi Kaune Petrašiūnų kapinėse ir kitą kartą švenčiant vasario 16, na, tiesiog tas kapas yra pamirštamas ir prie jo neuždegamos žvakutės, nors jisai kaip spaustuvininkas, kaip leidėjas po to perkelęs veiklą čia į Kauną, tai iš ties yra vertas labai didžiulio prisiminimo ir pagarbos. Kita vertus, galima būtų pasakyti, kad vėlgi vokiečiams buvo tam tikras akibrokštas, kada nepriklausomybės žinutė buvo išspausdinta Vokietijos laikraščiuose. Ir kada šita žinutė išėjo jų spaudoje, tai čia buvo turbūt didžiausias jiems kaip tam tikras toks politinis smūgis. Nors pereinant galbūt prie dar kito tokio aspekto, vis tik Lietuva paskelbusi deklaraciją vienaip ar kitaip dar kurį laiką buvo susaiščiusi save ryšiai su Vokietija. Ir mes turim prisiminti, kad buvo šalia to pasirašyti keturi susitarimai, papildomi susitarimai, kurie apsprendė to momento mūsų ekonominį gyvenimą, monetarinę politiką, karinius santykius, nes būtent vėlgi buvo kalbama ir apie tai, kad Vokietija turėjo per tam tikrą laiką išvesti savo karinės pajėgas, jiems buvo suteiktas 4 mėnesių laikotarpis ir panašiai. Žodžiu, situacija buvo pakankamai sudėtinga ir tam tikri dokumentai mums, sakykim, leidžia kalbėti, na, plačiau apie tą foną, kuris vyko aplink nepriklausomybės deklaraciją ir tuos darbus, kuriuos darė Lietuvos taryba jau po to, nes būtent buvo turbūt vėlgi tie bandymai, reiškia, susitarti su vokiečiais ir priimti tuos sprendimus, kurie leistų toliau veikti mums savarankiškiams ir laisviems. Tai kita vertus mes matom ir tam tikrą, sakykim, kartais net ir pagalvojam apie, kodėl mūsų kariuomenė buvo taip vėlai pradėta kurti, o ne iš karto, kaip mes, sakykim, pradedam konstruoti savo valstybingumo pamatus. Tai vėlgi čia buvo veikė dar tuo metu tie susitarimai su Vokietija. Ir Lietuva tarpiniam variante mąstė, kad vokiečiai turėtų dar išlaikyti tvarką, apsaugoti tam tikrą laiką šią teritoriją ir panašiai. Na, o po to jau matom, kaip tie procesai jau metų pabaigoje, 18 metų pabaigoje, jau rutuliojasi visai kita linkme, kada na, jau atsirado kiti žaidėjai toj politiniai situacijoje ir matom bolševikinės Rusijos, reiškia, tą judėjimą jau rudenį, reiškia, po sutarčių pasirašymo ir panašiai, ir tada jau Lietuva buvo atsidūrusi visiškai kitokioj netgi kriziniai situacijai, turbūt bekuriant savo valstybingumą, bestatant.
Kokie dar iššūkiai buvo tai jaunai valstybei, kuri atkūrė nepriklausomą Lietuvą štai, ir taip norėjo būti laisva?
Kokie iššūkiai? Na, pirmiausia, aš vėlgi, kada kalbu apie vasario 16-ąją, tai vėlgi turbūt ir matom prieš akis šį dokumentą, deklaraciją, nepriklausomybės aktą, tai viso labo dokumentas su parašais. Bet kas po to? Po to yra sunkus ir nuolatinis ilgas darbas. Ir kuriame reikia atlikti labai daug įvairių mažų darbų ir o kita vertus didelių darbų, nes tai yra, ką reiškia, tai yra ir valstybės ekonomikos kūrimas, ar ne? Tai yra savivaldos kūrimas, tai yra to paties aukštojo mokslo kūrimas, atkūrimas universiteto kaip tokio, nes kada mes pasižiūrėsime, pavartysime Lietuvos tarybos posėdžių protokolus, labai džiaugiuosi, kad šitie dokumentai yra išleisti ir mes juos galime skaityti ir ten tiek daug tos istorijos ir tų visų išvalgų mes ten tikrai galim rasti, kaip dirba ta taryba, suvokti ir kokios problemos. Na, tos pokario suirutės tokios, reiškia, problemos. Labai svarbi problema susigražinti savo žmonės. Ir būtent, kada mes žiūrime irgi į tuos pačius ir dokumentus, kurie yra visai šalia vasario 16 deklaracijos ir tuos posėdžių protokolus ir prieš ir po, mes matom, kaip vėlgi labai didžiulis yra rūpestis mūsų karo belaisviais Vokietijoje. Kurie karo metu tarnaudami didžiuliai skaičiai mūsų vyrų, tarnaudami Rusijos kariuomenį, jie karo metu atsidūrė per 20 tūkstančių mūsų žmonių atsidūrė Vokietijos įvairiuose belaisvių stovyklose ir taip toliau. Ir čia mes matom, kaip sprendžiamas tas klausimas, kaip mums reikia, kad juos amnestuotų, kad juos sugražintų, kad sugražintų žmonės į Lietuvą ir panašiai. Tai tas procesas yra turbūt vienas iš tų svarbiausių, nes mums trūko visko. Mes apart tų lyderių, mums trūko mokytojų, mums trūko gydytojų, mums trūko aibės specialistų įvairiausių sričių, muitininkų ir taip toliau. Žodžiu, kiekvienas žmogus mums buvo reikalingas kaip oras ir mes visą, reiškia, tame visame aplinkinėme kontekste mes matom didžiulės pastangas vienai per kitaip stengtis susigražinti ir tos žmonės, kurie pateko į vakarų kryptim, ir tos žmonės, kurie karo buvo nublokšti į rytus, šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių, kurie ypatingai didžioji dalis jų grįžo į Lietuvą 1919 metais.
O sakykit, norėčiau paklausti, tai paimi staptelį ir bandai įsivaizduoti tą laikmetį 1917 metų rugsėjo mėnuo, kai Lietuvos taryba kūrėsi, 18 metai vasario 16 pasirašomas svarbus aktas mums visiems, mūsų valstybingumui, bet kokia tada buvo Lietuva, juk dar nebuvo pasibaigęs pirmas pasaulinis karas, dar nebuvo pasirašyti visi susitarimo dokumentai, kad jis jau pasibaigęs, dar jisai ir prieš tai pažiūrint šimtmetis, kuris buvo Lietuva buvo okupuota Rusijos, galime taip sakyti, ar ne, turėjome dviejus sukilimus labai mums svarbius 1831 metų, 1863 ketvirti metai, kur mūsų šalis labai neteko daug šviesių savo žmonių, buvo ištremta, buvo tiesiog Lietuva labai smarkiai buvo skriaudžiama. Tai man visada toks dangaus žvilgsnė žiūrint, tai absoliutus stebuklas. Tie 1918 metai vasario 16, toks, nu, kaip sakyti, didelė, didelė dangaus dovana mūsų valstybei. Bet kartu noris ir taip pasižiūrėjau, kas vyko, koks buvo dar irgi labai reikšmingas įvykis, tai 1917 metai. Mes labai kartu švenčiam tas datas. 1917, gegužės 13. Portugalijoje, Fatimoje buvo Marijos apreiškimas, kuris irgi turėjo svarbę žinę kaip žmogaus atsisukimo į dievą žinę, į maldo žinę. Tai žinot, aš kaip pamastau apie Lietuvą, apie 18 metus, tai pat man toks irgi kyla klausimas, vat jūsų žvilgsnė, kaip tai galėjo, kas, kokie įvyko įvykiai, vat tai tą rugsėjo mėnesį, kad tie žmonės susirinko, susibūrė ir kas juos paskatino šitam va tokiam, nu, labai labai svarbiam žingsnėje. Juk nebuvo galimybių, nebuvo kažkokių tai tokios palankių sąlygų, ilgom diskusijom, ilgam mąstymui, konferencijom, nebuvo mobilių telefonų, nebuvo ryšių, kaip tas va. Norėčiau, kad pasidalintumėt irgi savo jautimu, kaip tas galėjo įvykti, kad pajaustumėm irgi tą tokią svarbą ir tokią didelę dovaną.
Taip, tai jūs iš tikrųjų labai teisingai pastebėjote, kad 17 metais neatsirado viskas kažkokio tuščioje vietoje, tai buvo ilgas kelias einamas ir jeigu mes žiūrėtume šiek tiek taip retrospektyviai, to užuomazgos jau buvo 19 amžiaus antroje pusėje, jau po sukiliminėme laikotarpyje. Ir mes čia turėtume prisiminti ir taip pat ir Basanavičiaus ir jo kolegų redaguotą Aušrą laikraštį, Kudirkos ir jo kolegų redaguotą Varpą. Šiandien gal mes žiūrėdami laikraščius galvojame, na, tai yra tam tikra informacijos sklaidos priemonė, gal šiek tiek jau ir negreita. Bet tuo metu pats laikraštis arba kažkoks leidinys turi žymiai didesnė prasme, nes aplink jį vienydavosi tam tikrą, na, pasaulio žiūrinę grupę, tam tikrą interesą turinčių žmonių grupę, ir jie tarpusavį bendraudavo. Jie rašydavo, kaip kartais juokamasi, kad pirmuosius laikraštėlius kas rašydavo, tas ir skaitydavo. Bet ką tai reiškia? Aplink vienėsi, jie apie tai bendrauja, turi kažkokias problemas, ir vėliau iš tų laikraščių, iš tos periodikos gimsta ir pirmosios partijos, pirmoji veikla, ir mes taip turime ir socialdemokratų partiją, ir demokratų partijos 20 amžiaus pradžioje, kas veda iki 1905 metų didžiojo Vilniaus Seimo, kuris irgi yra labai reikšmingas ir mes neturėtume pamiršti, nes tai jau buvo įvykiai svarbus ir Rusijos imperijoje, revoliucija, kažkokios ir demokratijos galbūt pokyčiai tikėtasi ir gal gali ar pati Rusijos imperijos valdžia užsiemus gal kitais reikalais ir Lietuvos, vat Vilniuje suvažiavimas didysis Vilniaus Seimas. Vat koks kodas yra didysis Vilniaus Seimas, reiškia, Vilnius yra mūsų istorinė, mūsų tikroji sostinė, Seimas rodo kažkokį jau esantį, na, procesą, tęstinumą, tai ne mes suvažiavim pakalbėti, bet jau kažkas bus ir vėliau. Ir, aišku, didysis Seimas, tai jau irgi toks kas patosas, taip, ir reikšmėto įvykio. Ten susirenkama ir priimami tam tikri nutarimai, kad bus siekiama Lietuvos autonomijos, kad ką dabar darome, dabar neturėtume remti monopolių carinės Rusijos imperijoje, neturėtume galbūt vaikų leisti mokyklas, kurie rusiškos, o patys kurti. Ir kas iš tikrųjų yra įdomiausia, kad po to suvažiavimo 1905 metų tai turėjo, atsiliepė ir pačiose, na, provincijoje žmonės iš tikrųjų pradėjo kai kuriais atžiūrėjai išvarinėti Rusijos imperijos valdininkus iš savo tų vietų, kuriuose dirbo ir ten, kad dirbtų lietuviai. Na, žodžiu, drąsumas, bet yra atliepimas, kad kažkas vat, Vilniuje susirinkė, tai nėra tik jie susirinkę žmonės tarpusą, bet jau turi atliepimą ir visuomenėje. Ir mes nuo 1905 iki 1914 matome, kad vyksta tas jau leidimas laikraščių, bet prisimint galim ir netoli mūsų yra pirmoji Kaunės spaustuvė Saliamono Banaičio, irgi akto signataro. Ir jisai nuo 1905 iki 14 metų dirbo ir šimtai knygų ir milijoniniai tiražai išlysti, ką tai reiškia. O jeigu jau vedant prie atkūrimo, tai reikia prisiminti ir pirmąjį pasaulinį karą, nes tokių tautinių valstybių atsikūrimas, gimimas, galim sakyti, kaip Lietuva, kaip Latvija, Estija, na, kaip bebūtų, tai atsiranda dažnų tokių pasaulinių sukrėtimų, geopolitinių sukrėtimų metu. Ir pirmasis pasaulinis karas ir vykę procesai jo metu, na, imperijų žlugimas prie to vedė, kad atsirado tam tikras galimybės. Ir aišku, tas to laikotarpio pokyčiai, kaip jūs susimėdėt ir žmonių mąstysenoje. Ir tas 1917, gegužės 13, Fatima, tai yra, na, toks karo laikotarpis ir žmonės iš tikrųjų mato, kad na, tie įvykiai karo, jie veda tik į destrukciją iš tikrųjų. Ir jeigu mes prisimtume karo pabaigą, buvo tikėtasi pergalingo karo. 2-3 mėnesį, daugiausia pusę metų. Ir kad bus pergalė. Pergalė, aišku, bus ta mūsų jau kažkieno ten, sakykime, vokiečių tikisi ten kitos šalis savo pergalės. Bet tas užsitėsi metų metus ir prie nieko nevedė. Taip, kad tai taip, ta geopolitinė arba tas kontekstas jis buvo labai svarbus. Ir aišku, dar čia buvo ir kunigo pasakymas, kad su kokiamis problemomis susidūrė Lietuva atkūrus nepriklausomybę, kokios dar prieš tai buvo turbūt visos problemos, bet išskyrus tos kažkokios politinės valios ir to pasitikėjimo savo valstybę, optimizmo, to netruko, nes ir berods Jurgi Šaulys išėjęs iš tralio namų, jisai, o kas dabar, tokia mintis, o kas dabar dar, nes tai iš tikrųjų buvo daug tų problemų dar.
Pats turbūt didžiausias buvo skaudulys, kad to nepriklausoma Lietuva neteko sostinės ir buvo tiek daug vilties ir iš kitas aktas štai skelbė sostinę Vilniuje, bet ta sostinė buvo Kaune. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Kaip ta Lietuva išgyveno, kaip tas aktas tarsi nebuvo įgyvendintas iki galo tuo metu?
Na, čia jau turbūt šiek tiek kita istorijos dalis ir iš ties Vilnius buvo sostinė tiek dokumentuose, tiek konstitucijoje, tiek žmonių galvose. Ir čia turbūt net kitaip ir negalėjo būti. Kita vertus, tie įvykiai patys apsprendė, kad darbas turi būti tęsiamas ir buvo ieškama turbūt patogesnės, na, kaip eina fronto linija ir tu turi kažkur atsitraukti. Ir be abejo, tuo metu pagrindiniai komunikaciniai keliai tai yra geležinkelis. Ir pirmas didesnis miestas važiuojant iš Vilniaus yra Kaunas. Ir taip vyrai ir atvažiavo į Kauną čia sustojo ir čia pradėjo tęsti tuos darbus, kuriuos darė Vilniuje ir tas turbūt 19 metų sausio, tie laikinumai tokie, na, nieks turbūt tuo metu negalvojo, kad čia Kaunas yra sostinė ar dar kažkas panašaus. Tai tas supratimas, suvokimas sostinės turbūt atsirado šiek tiek vėliau miesto kaip Kauno, kaip sostinės laikinos. Tai nes čia pradėjo kurtis visos valstybinės užsienio atstovybės ir panašiai. Ir natūraliai tas valstybės gyvenimo centras, jisai čia plėtėsi ir telkėsi. Tai Na, žiūrint, ir niekada Vilnius nebuvo pamirštas ir čia turbūt mes matom ir tuos visus procesus vėlesnius, kuomet ištisą 20-metį beveik mes nuolat kėlėm tą klausimą, minėjom ir Vilniaus praradimo datas, sukaktis ir panašiai. Tai čia tų įvairiausių renginių ir priminimo ir mokyklose prieš pamokas ir maldos ir panašiai ir tas sakykime, sostinės vardo minėjimas, jisai visuomenėje buvo ir niekada mes jo nebuvom atsisakę. Tai.
Vėliau ilgainiui tas nepriklausomybės laikotarpis, ta vasario 16-osios Lietuva buvo idealizuojama tiek na, sakykime, sovietmečių, tiek ir dabar. Ir nu, vat, prisimenama, kad štai pasakojama būdavo Smetonos Lietuva, ta tokia, kuri, reiškia, atrodo ten, reiškia, upis. Taip, pienas ir medus, visko buvo apščiai ir žmonės tikrai dirbo pasiaukojančiai. Na, ar iš tiesų tas toks idealizavimas, na, toks, kaip sakyt, pasiteisina, ar jis tiesiog buvo padrasinimas nepamiršti tų savo šaknų, ar tikrai viskas gerai klojosi to nepriklausomai Lietuvoje?
Na, iš ties proveržio tikrai manau, kad būta. Proveržio būta visom prasmėm. Turbūt mes galim sakyti, vėlgi pirmas dešimtmetis turbūt bene pats turbūt sudėtingiausias ir sunkiausias buvo, nes reikėjo atsistoti ant kojų ir kaip sakyt, po deklaracijos pastatyti to namo pamatus ir surinkti žmonės, juos tam tikrą dalį žmonių išlavinti. Ir mes matom, kaip pirmojo dešimtmečio, turbūt nepriklausomo dešimtmečio metais, na, mes statom dar tik tai savo aukštąją mokyklą, pirmąją po daugelio metų, kuomet universitetas buvo Rusijos uždarytas dar 19 amžiui po 31 metų sukilimo, ar ne, ir iš lietuvių buvo atimtas aukštasis mokslas kaip toks galimybė siekti jo. Tai mes dar tik kuriam to aukštojo mokslo pradmenis, ar ne, bet tuo tarpu mes išsiunčiam aibę mūsų jaunų žmonių studijuoti užsienį. Ir per keletą metų jie žmonės įgyja išsilavinimą, grįžta į Lietuvą ir pradeda statyti Lietuvą. Ir mes matom, tas lūžis turbūt įvyksta kokiais 29-ais, 30-ais, dar iki tos pasaulinės ekonominės krizės laikų, kurie vienai per kitai palėtė irgi mūsų valstybę, kaip ir daugelį kitų, bet tuo metu mes matom, kada, reiškia, na ir jau visuotinį išsilavinimą duodam moksleivijai, privalomas atsiranda ir mes jau visą tautą mokinam. Kartu šitie žmonės jau grįžę su savo patirtimis aukštaisiais mokslais įgytais pradeda užimti vienokias ar kitokias pareigas, sakykime, architektai, inžinieriai, kariškiai ir taip toliau. Įvairios medikai, žodžiu, įvairių sričių specialistai ir jam yra patikimos, sakykime, pareigos ir savivaldo ir kitur ir jie pradeda reikštis, jie pradeda kurti ir mes po to turbūt tą proveržį ir matom ketvirtajame dešimtmetyje, kada jau šitie naujieji mūsų išsilavinę nauja karta, jinai pradeda skleistis ir aplink ją tada vystosi visas tas valstybinis kūrybinis procesas. Tai na, iš ties matom tos dešimtmečius, tokius savotiškus etapus, kurie yra, kuriuos galim pastebėti, žvelgiant į tą tarpukai.
Čia aš irgi paantrinčiau profesoriui dėl to, kad na, pasižiūrėkime ir į Kauno architektūrą ir vieną arba amžininko atsiminimus. Tai pavyzdžiui, 1923-aisiais čia atvykęs italų keliautojas, žurnalistas Giuseppe Salvatore išlipęs geležinkelio stotyje, tuometinėje dar senojo, ne ta, kur dabar yra. Jisai pagalvojo, na, kokia tai bebūtų kukli valstybė, bet negi tokia kukli sostinė jos gali būti 23 metais. O tas, kas, arba prisiminkime tą patį altorių šešėlį Vinco Mykolaičio Putino, kada jis aprašinė Liudo Vasario įspūdžius čia atvykus nepriklausomybės pradžioje į Kauną, kada jis irgi nustemba, koks tai kuklus miestas. Ir visiškai skirtingi atsiminimai yra iš 40-mečio antrosios pusės, kada Kauna einant visų namų fasadai yra skirtingi, nes negalima daryti tokios paties fasado. Architektai grįžė iš užsienio arba jau paruošti Vytauto didžiojo universitete, parodo iš tikrųjų puikius sugebėjimus architektūroje, namų projektavime ir čia tūkstančiai pastatų yra pastatoma. Ir iš tikrųjų tai miesto toks proveržys jis simbolizavo ir šalies proveržį. O be abejo, jeigu žiūrinti jau bendrai, tai galima sakyti, kad ir buvo šiek tiek kontrastų laikotarpis. Be abejo, buvo ir to skurdo, galima prisiminti ir Brazilikos arba Argentinkos tas kvartalus, kur žmonės gyvendavo atvykę iš užsienio, bet jeigu žiūrint sovietmečių, kada žmonės tarpusavį, na, viešai nekalbėdami apie tai, bet prisimindavo vasario 16-osios tą Lietuvą arba Smetonos Lietuvą su tokiu
nostalgija,
tai yra labai suprantama, suvokiant, kas tada buvo pirmaisiais pokario metais arba sovietmečių vėliau, tai man atrodo, kad ypač čia žiūrint ir į kaimą galima pasakyti, kada valstiečiai dirbdami savo ūkiuose, kad ir nedideliuose, bet galėdavo, na, tas individualumas skatinus, tas toks žmogaus orumas, tai tas toks kolūkinis jis jau nu, nesuteikia tokio turbūt pasitenkinimo kaip savo veiklas savo kažkokio žemės valdoj. Taip kad be abejo to buvo ir mano močiutė irgi prisimindavo Smetoną, tą laikotarpį prie Smetonos. Tai
kaip gerbuvio Lietuva, kaip gerų santykių Lietuva. Aišku, vasario 16-osios Lietuva buvo toks padrasinimas nepamiršti savo šaknų, kas per visą sovietmetį būdavo, taip sakant, išdildoma, bandoma išdildyti. Ir štai jau, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė po 1990 metų, daug jaunimo vykdavo lankyti kapų tų žmonių, kurie gindami vasario 16-ąją ir dėl tos Lietuvos statybos nukentėjo sovietmečiu. Ką galėtumėt pasakyti apie tas iniciatyvas, apie tą, na, sakykime, atminimą visos vasario 16-osios Lietuvos statytojų, kuris, na, nusidriekė tas atminimas net į tolimus kraštus nuo Lietuvos, nes žmonės tiesiog sovietmečiu, na, tie, kurie statė Lietuvą, kurie buvo nepriklausomybės akto signatarai nukentėję, beje ir kunigas Vladas Mironas palaidotas Vladimiro kalėjimo kapinėse, nes jis tiesiog ištremtas buvo už tai, tikriausiai, kad buvo vienas iš vyriausybės narių ir aišku, galbūt ir dėl to, kad buvo signataras ir taip pat nukentėjęs buvo ir Aleksandras Stulginskis ir kiti signatarai nuo tos sovietmečio represijos mašinos, ką apie tą atminimo įamžinimą, apie tą vis dėlto prisiminimą galėtumėt pasakyti.
Taip, aš irgi pasidomėjau vat, keletą tokių, vat, irgi gal tokių statistinių skaičių iš tų 20 signatarų pasirašusių vasario 16 aktą. Bene istorikai mane papildys, bene 6 buvo tiesiogiai paliesti sovietinių represijų. Tai nepriklausomybės akto signatarai Vladas Mironas kunigas mirė kalėjime, Kazys Bizauskas ir Pranas Dovidaitis buvo sušaudyti taip pat kalėjime, tremtyje mirė Donatas Malinauskas, o po ilgų lagerių tremties metų Lietuvą grįžo Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis, kurie ten buvo pasmerkti gyventi skurde, atskirti nuo į vakarus pasitraukusių artimųjų ir iki gyvenimo pabaigos buvo persikėjimo su vietiniu agentu. Iš tikrųjų tos iniciatyvos išsaugoti atmintį ir pargabenti likusius palaikus prasidėjo 1989 metais, kuomet vyko pirmosios ekspedicijos į Sibirą. Misija Sibiras pradėjo vat, šitą iniciatyvą prisijungę 2006 metais, kai vyko pirmosios ekspedicijos. Ir toks, kaip sakyt, galbūt ta karta jau žmonių kaip ir buvo nueinanti ir jau misija Sibiras tikslas buvo tikslas įtraukti jaunus žmonės. Ta istorija, kad jie per savo patirtis va tose istorinėse vietose galėtų, kaip sakyti, prisiliesti prie tos istorijos. Taip pat geriausia istorija su visa pagarba mokytojams, kurie dėsto tą istoriją, vis tik susipažinti su tuo, kas vyko tose vietose, istorinėse vietose. Kad tą atminimą iš tikrųjų Maskvoje, kurie vat, buvo, mums teko lankytis tose vietose, ar Butovo poligonas ten, kur daugybė irgi su Lietuva susijusių aukų ir prie kalėjimų tenais, kur buvo ten tos zonos, tai realiai atminimo vietos kaip tokios konkrečiam asmeniui kaip ir neįmanoma identifikuoti. Taip pat tie, kurie žuvė lageriuose, irgi yra tik tais bendri atminimo ženklai. Man teko lankytis Altajaus krašte, kur mirė nepriklausomybės aktas signataras Donatas Malinauskas, jisai būtent tas pirmosios bangos, kurie buvo ištremti 1941 metais, birželio 14. Tai ten kaip ir taip pat praktiškai neįmanoma rasti tų kaip konkrečių kapų, yra tik tais bendros palaidimo vietos ir tiesiog kem pirmie metai prasideda antrasis pasaulinis karas, pati Sovietų sąjunga badauja, o ten žmonės tiesiog laidojami ir nėra kur juos, kaip juos net pagarbiai palaidoti. Tai, sakykime, tų atminties išsaugojimas dabar, ką mes labai stipriai akcentuojam, tai perdavimas gyvai jauniems žmonėms ir gyvai kartai. Ir misija Sibiro dalyviai grįžę iš ekspedicijų daro pristatymus mokyklose, kad vat, būtent tam jaunam žmogui, kaip jį pasiekti, jį galima pasiekti tik tais vat, per tas emocijas. Nes jį priversti skaityti knygas ar klausyti radijo, žiūrėti televizijos laidos istorinės yra sudėtinga. O kai jaunas žmogus pasakoja jaunam žmogui apie tos istorinius įvykius, tai yra na, vienas tiesiausių būdų pasiekti jo širdį ir padėti prisiminti vat, tiek tas istorinės asmenybės, tiek tą sunkį istorinę patirtį.
O kaip jaunimas priima štai, kodėl Lietuvos žmonės neteko ne tik tai savo verslo, ne tik tai savo kažkokio pomėgio namų, bet ir nu, tiesiog turėjo sunkiai dirbti lageriuose tiesiog dėl to, kad gynė Lietuvą, kad dirbo savo darbą, kad gynė savo kraštą, kaip tą jauni žmonės įvertina, ar tikrai verta dėl Lietuvos aukotis?
Pasižiūrėjus iš šios dienos, ką mes turim, tikrųjų tam jaunam žmogui daugeliu ateina supratimas, iš tikrųjų per tas vat, patirtis, per ekspedicijas, per istorijos pamokas, per va tokius momentus, kuriais mes didžiuojamės, tas pats nepriklausomybės aktas, dokumento atradimas, aš pats buvau nuvykęs tuo metu, kai jisai buvo eksponuojamas signataro namuose. Ir ten daugybė jaunų žmonių ateina daugybė tėvų su savo vaikais ir rodo, ir vat, kuo mes turim iš tikrųjų didžiuotis. Ir tas didžiavimas, jis vat, prasideda nuo, galima vat, tą irgi atskaitos datą pasakyti, vasario 16-oji. Ir iš tikrųjų nepaisant tų visų tokių sunkių patirčių, ką mes teko išgyventi per paskutinį šimtmetį, vis tik vat, pasižiūrėsiu dabar jaunų žmonės, jie daugiau tokie matosi, kad jie linkia ne, daugiau neliūdėti, o atšvesti, kad yra mūsų pergalė, mes nugalėjom. Tai buvo daug kančių, bet vis tik stengiame žiūrėti į priekį, o į priekį galima žiūrėti tik tais galvojant apie tai pozityviai. Tos aukos buvo nebeprasmės, bet mes nugalėjom. Mes turim tai, ką turim dabar ir galim to didžiuotis.
Aišku, švesti visada yra smagu, negu kad liūdėti ir prisiminti tuos, kurie nukentėjo, bet kartais, žinot, toks įspūdis susidaro, pataisykit mane laidos dalyviai, mėlyjei, kad kartais mes štai didžiuojamės, iškeliam trispalvę, štai trispalvė plevėsuoja nuolat, kai kurių žmonių namuose tiesiog iškelta stacionarus tos stiebas ir nuolat pravažiuoja, štai va gyvena patriotas Lietuvos, nes yra vėliava ir štai žmonės švenčia ir va prisimena, mes vasario 16-osios, čia Lietuvos tiesėjai, čia gražios tradicijos, bet žmogus gyvena taip, kaip jam atrodo patogiau, gal kažką ir pakombinuoja ir tas įstatymų tokiom landom pasinaudoja, gal ir mokesčius kažką truputį, taip sakant, nusuka dar kažką, žodžiu, kad gyvena savo gyvenimą, bet kartu va deklaruoja tokį nu, džiaugsmą Lietuvą, džiaugsmą tom galimybėm tarsi, kurias turi. Na, ar tai yra toks teisingas toks kelias, kad štai mes didžiuojamės, bet kartu na, prasilenkiam gal su ta tokia tikraja laisvės idėja. Kad laisvė ne tai, kad daryti, ką nori, bet laisvė yra kam tikslą turėti, kaip manot?
Ne, čia aišku galima sutikti, kad čia nėra teisingas požiūris, kada yra vis dėlto kaip mes bekalbėtume ir apie vasario 16, ir apie visas mūsų valstybinės šventės šalis sudaro žmonės pirmiausia. Ir jeigu yra, kaip sakoma, kažkai nu, sukombinuojama ir kažkas kažką gauna neteisėtai arba nesąžininkai, kažkas praranda to. Praranda tas mūsų vat, artimas kaimynas, žmogus, bendruomenės, narys bendruomenės, aš turiu visus Lietuvos čia prasme, arba nebūtinai lietuvis, bet Lietuvoje gyvenantis žmogus, taip kad aš manau, kad čia ir yra didžiausia problema, kad dažnu atveju gal kartais netgi ir su tokiu patriotiškumu kartais žmonės, na, darydami negerus dalykus, jie, na, diskredituoja ir tą žodį, ir tą prasmė ir čia ir jaunimui turbūt stebintos įvykius kartais, na, susidaro toks, na, kartėlis burnoj matant, kad kažkas iš tikrųjų deklaruoja vienus dalykus, čia paš politikoje, o elgesis kitas būna ir to tokio grinumo nėra, taip kad aš manau, kad čia yra ta problema, su kuria mes susidurėme, bet na, čia žmogaus silpnybės klausimas turbūt yra, o kuo jau prisidengiama, tai vėlgi yra įvairiausiais dalykais kartais. Taip.
Tai galbūt išvišėta ir kelionė žmogaus, ar ne, jisai, mes kaip ir šnekėjome apie tą tarpukario laikotarpį, kad yra, nu, prisimenama ta laisvė ir galimybė, bet tikrai tai nebuvo pienas ir medus, ir nebuvo, žmonės buvo labai įvairūs ir sudėtingi, kaip ir visa žmonijos istorija. Tai tas, tą mes jaučiame ir dabartinėje Lietuvoje yra visko, yra ir to labai daug gerumo, ir vienas kaip gerumo simbolis, kuo mes džiaugiamės ir dėkojame ir vis nepavargsim dėkoti, kad turime Marijos radiją, kur visiškas gerumo simbolis išsilaiko iš žmonių aukų ir iš daugelio žmonių. Tai tas visą laiką duoda tokią stiprią viltį, kad labai daug yra nuostabių žmonių Lietuvoje, ir kurie ne tik tai myli Lietuvą, ne tik tai myli šalia esantį žmogų, bet ir meldžiasi už ją. Tai jaunam žmogui tikrai yra daug gražių pavyzdžių, aišku, daug yra, nu, gal nesakytumėm ne tiek daug, bet yra tų įvykių, kurie yra neskanus. Tik gaila, kad jie atsiranda žiniasklaidos viršūnėse ir dėstoma pirmose puslapiuose, tai labai akcentuojama. Galbūt mes tada ir mums atrodo, kad ta Lietuva vat, yra tokia kaip skandalų kraštas. Bet jeigu mes turim Marijos radiją, tai manau, kad yra labai nuostabių gerų žmonių valstybė. Tik tai labai norisi, kad jų dar labiau daugiau daugėtų. Ir tame tarpe, ką ir sako kunigas Saulius, ypatingai jaunų žmonių tarpe. Tai kokie jūsų mintis?
Jo,
Aš tik tais, kiek vat, stebiu pats nuo savo vaikystės, prisimenu 90-osius tą mūsų transformaciją. Gal ten buvo labai daug tų idealų pas žmonės, gal jie visai tie, dar daugybė žmonių buvo gyvų, kurie prisiminė tą smetonišką Lietuvą. Bet faktas, kad mes negalėjom tos kopijos padaryti ir perkelti. 90-ieji metai pasaulis jau toli nuvažiavęs į priekį ir mes bandom vytis. Ne visai teisingais būdais, ne visai galbūt mums priimtinais, bet mes tiesiog negalėjom to proceso atsidarę sieną suvaldyti. Ir buvo kaip buvo, bet nuo to laiko, ne 90 metų, ko 11 iki dabar, aš matau tik tais didelį pozityvų ten, kaip sakyti, tą judėjimą į priekį. Tačiau paminėjot, kunigas Saulius paminėjot tą žodį kombinuoja. Bet čia yra toksai kombinuot grinai sovietinis, atsiprašau, išsireiškimas ar gyvenimo būdas, ar išgyvenimo būdas, kuris tą aplinkybės privertė. Dabartinio jaunimo kalboje šito žodžio neliko. Tie, kurie ypač gimė po 90 metais išsireiškimo, šitą kombinuoti jau nebėra. Jau žmonės ir jauni stengiasi kurti verslus, stengiasi kaip įmanoma legaliau daryti savo verslus, organizuotis, mokėti mokesčius ir to kombinavimo turbūt jisai bus tol, kol bus va ta senoji karta. Bet su jaunai žmonėm viskas juda tik tais gerai.
Bet matot, dorybės kaip ir rydos yra tos pačios visais laikais ir kaip sakant, gal bus to žodžio nėra, bet bus kitas žodis, puikybė, egoizmas, savanaudiškumas, reiškia, ir tai taip pat turbūt tiek buvo toj Lietuvoj, kuri buvo vasario 16-oji ir ta Lietuva, kuri dabar yra kovo 11-oji, jeigu taip galima būtų pasakyti. Bet dar gal grįžkim prie tos Lietuvos, kuri prasidėjo vasario 16, kuri buvo statoma. Vis tiek stebina, gal reikėtų pasakyti, kas ten stebina mus, tas idealizmas žmonių, tas toks susidėgymas, kad žmonės tikrai norėjo statyti savo kraštą ir daugelis tokio pasiaukojimo turėjo ir daug tų savanorių buvo ir galima sakyti, kad sunku gal atkurti tas struktūras, ir, kurios tada buvo ir šiais laikais jos gal netinka, draugijos ar dar kažkas. Bet štai tas idealizmas, entuziazmas, kuris buvo tuo met, juk jis ir dabar reikalingas, kad štai mūsų kraštas ir stenkimės dėl mūsų krašto gerai, užsidirbkim pinigų užsienį nuvažiavę, įsilavinimą ten įgykim, bet statykim savo kraštą, kuriame mūsų protėviai gyveno.
Aš vėlgi gal ir pratesdamas gabaliuką tos diskusijos, kuri prieš kelias minutės užsimesgė ir jūsų pamąstymus reaguodamas, aš galvočiau, kad vėlgi labai svarbu buvo tikėjimas ir sąžinė. O šitie du dalykai buvo labai svarbus ir aš matyčiau, žvelgdamas į signatarų būrį, Richardas jau paminėjo Saliamoną Banaitį. Aš jį minėčiau kaip vieną iš unikaliausių pavyzdžių, kuris tarsi ir atliepia tik kitam laikė tam tikrus dalykus. Jo gyvenimas, verta paskaityti jo istoriją, kad ir nelabai ilgą surašytą galima rasti ir internete, sakykim, trumpesnių jo gyvenimo istorijos aprašymų, bet tikrai verta jo istoriją, nes jinai apjungia viską. Jinai yra tarsi, nes jisai gimęs 1866 ir jam vasario 16-ąją buvo gal šiek tiek daugiau nei man dabar, maždaug tiek, tai žmogus, kurio vaikystė didelį įtaką padarė mama, nes vėlgi po sukilimo jis nebeturėjo tėčio ir panašiai, ir ta knygnešystės dvasia buvo labai stipri ir jisai užaugo toje tokia terpėje. Kita vertus, susiformavo kaip asmenybė, kuris siekė mokslo, siekė žinių, ir kada mes matom, va čia buvom kalbėjom apie tą didį Vilniaus Seimą, ar ne, bet nepamirškim, Lietuva susigražino raštą, 1904 metais jau čia buvo pirmas žingsnis, pirmas laimėjimas, pirma nedidelė pergalė. Ir tada jau ir Saliamonas Banaitis su savo spaustuvė ir darbuotojais čia įsikūręs jau pradėjo sukti ir kaip jisai kombinavo, jisai su carinė valdžia, sakė vieną, darė kitą. Bet darė vardan Lietuvos, vardan to tikslo, laisvės savo žmonių. Toliau mes matom jo kitus darbus, ką jisai daro pirmo pasaulinio karo metais. Jisai Kaune kuria pirmą lietuvišką gimnaziją, kad lietuviai galėtų lietuviškai mokytis Kaune 15 metais. Saliamonas Banaitis. Toliau, jau nekalbant apie tuos tūkstančius tiražus ir tų knygų leidybą ir panašiai, mes matom, kas vyksta, įsikuria ir banką, įkuria banką, jis teigia banką, jis bando formuoti ekonominio gyvenimo pagrindus. Toliau, išaukšta nepriklausomybės kovų sumaištis ir Saliamonas Banaitis pasiema iš savo banko 300 tūkstančių markių ir finansuoja savanorius, juos nuperka Vokietijoje ginklus iš vokiečių, jis apginkluoja visą kuopą 150 vyrų ir išleidžia į kovą. Tai čia yra mūsų nepriklausomybės akto deklaracijos signataras, reiškia, jisai rūpinasi šitų. Toliau jisai tęsia darbus, jisai stato pradinės mokyklas, steigia ir taip toliau. Ir šitų pirmą lietuvišką garlaivių bendrovę paleidžia 21 metais, nemune pradeda plaukit, reiškia, lietuviški garlaiviai, lietuviška kapitalo garlaivių bendrovė. Ir taip toliau. Jisai subarė žmonės, sutelkia idėją ir verslą skatina ir panašiai. Tai mes, sakyčiau, vat, Saliamono Banaičio gyvenimas ir jo tas užsispyrimas ir jo tikslas, sąžinė, ir nežiūrėjimas, kad ten tie pinigai, ką jie reiškia kaip taip, jie reiškia daug, bet jais galima padaryti daug ir kitų labai svarbių darbų, ir tai jisai darė. Aišku, po jo mirties pasiliko skolos ir jis užstatinėjo ir savo gimtą tėviškę vardan Lietuvos tikslų, vardan visų šitų dalykų. Ir mes po to matom tuos, sakykime, rezultatus. Jo sūnus, jo vaikai po to tas skolas tėviškai išpirko, skolas gražino ir jo šviesi atmintis liko švari. Ir aišku, jisai nesulaukė vėlesnių istorijos įvykių, jisai paliko šį pasaulį 33 metais, bet jo gyvenimas, jo nuveiktas kelias yra savotiškas pavyzdys. Ir aš manyčiau, kad mokyklose šalia kitų istorijų galima ir vieno kito signataro istoriją visą laiką prisiminti, papasakoti. Ir ten tikrai mes rasim labai daug tikėjimo, sąžinės, idealizmo, meilės Lietuvai, meilės bendruomeniai ir vienas kitam šeimos dalykus mes rasime taip pat. Tai labai daug gražių dalykų yra tose asmeninėse gyvenimo istorijose ir aš iš ties labai džiaugiuosi ir misija Sibiras veikla, kuri irgi yra, manau, mūsų viena iš valstybės sėkmės istorijų ir kada pasižiūri į tą būrį jaunų žmonių, kurių keletą iš jų tų dalyvių pakankamai gerai pažįstu, jie yra gimę jau šitoj Lietuvoj. Kovo 11 Lietuvoj ir jų darbai, jų iniciatyvos ir jų veikla turi tą prasmę, kuri veda mus į kur kas šviesesnį ateitį, negu sakykim, tos antraštės spaudoje mums skelbia ir šitie žmonės yra mūsų valstybės ateitis ir galbūt šiandien galvočiau, pasitinkant vasario 16-osios šventę, taip, tai yra didi mūsų diena. Kita vertus, verčia pergalvoti ir kitus dalykus, ir kovo 11-osios datą. Ir kaip man netgi skaudu, kad mūsų visuomeniai per mažai dėmesio šitai šventėje, nes 30 metų sukaktis tai yra jubiliejus, yra didžiulė proga, kuri turėti teisę taip pat švesti ir didžiuotis, kad mes jau 30 metų ištrūkę iš to sovietinio lagerio, esam nepriklausomi ir demokratiniais pagrindais statome savo valstybę. Tai man atrodo, kad kol kas mes dar ne visada džiaugiamės taip, kaip mes turėtume džiaugtis.
Ką dar galėtume pritaikyti šitoj Lietuvoj, dabartiniai Lietuvoj, iš tos anos prieškarinės Lietuvos, kokius gražiausius dalykus reikėtų tiesiog pasiimti ir ko reikėtų neimti, kas ten buvo ir ko nereikėtų kartoti dabar statant šitą Lietuvą, dabarties Lietuvą.
Na taip, greitai peržvelgus, man atrodo, keletas dalykų mane visada domina ir žavi, tai kai mes kalbam apie tarpukario aukštąjį mokslą, kada viskas buvo sukurta iš tikrųjų ganėtinai greitai, galbūt ir pasiremiant ir pagalbą iš kitų šalių profesorių, mes čia prisiminkime ir Levą Karsaviną, Ivaną Lapo, pavyzdžiui, istorikus žymius. Bet ir lietuvių jaunus istorikus, kurie studijavo užsienį ir sugrįžo į Lietuvą dirbti, tarkim tas pats Adolfas Šapoka. Tai va tas aukštasis mokslas, architektūra irgi yra vienas iš pavyzdžių, kuris mums turbūt, na, ne tik gali kalbėti, kad yra pastatyti pastatai, bet tai kokios tai yra iniciatyvos, koks yra tikėjimas ir va, neseniai pasirodė knyga Optimizmo architektūra. Ne Kauno modernizmas, ne tarpukario Kauno architektūra, bet optimizmo architektūra, kuri tarsi ir parodo tą optimistinį laikotarpį ir tikėjimą. Na, taip, 40 metai tą šiek tiek gal iš tikrųjų sugriovė, pakeitė tą visą optimizmą, bet šiandien žvelgiant ir man atrodo vertėtų mums pasidomėti ypač studentam, kaip kai kurie tarpukario studentai, kokiomis sąlygomis gyvendavo ir kiek jie perskaitydavo ir kiek jie parašydavo ir kaip jie sugebėdavo reflektuoti savo patirtis ir dalyvauti viešajame gyvenime. Tai aš čia jauniem žmonėm galbūt, kurie mūsų klauso ir tą palinkėčiau, tą tokio smalsumo, domėjimosi ir nemanimo, kad kažkokioje vietoje atsidūrus užtenka tik tai būti joje, bet reikia ir veikti. Tai galbūt universitetas tai yra ta vieta, kur galima veikti, o ne tik būti ir sakyti, kad aš esu tik tai čia ir viskas man užtenka to būti.
Man žaviuosi vasario 16-osios Lietuva, kaip jie per pakankamai trumpą laiką sugebėjo išugdyti labai patriotišką kartą. Tiesiog su tom priemonėm tai buvo pasiektas toks didžiulis patriotiškų žmonių, kaip sakyt, skaičius, ir ką rodo paskui mūsų tas pokario kovos. Ir ką galėtų pasimokyti kovo 11-osios Lietuva, vis tik emigracijos mes nesustabdysim. Jaunas žmogus vis tik jis keliaus mokytis į užsienio šalis, keliaus ten dirbti, bet jį kaip įskiepyti tą tokį patriotizmą, tiek įskiepyti ir kuo didesniam skaičiui tų jaunų žmonių, kol jie mokosi mūsų mokyklose, kad jie kur be būtų išliktų patriotais Lietuvos, kad jie kur be būtų, ta Lietuva būtų ta tikroji jų tėvynė. Tai mano būtų va toks didžiausias noras ir įsivaizdavimas.
Dar aišku, labai reikėtų Marijos radijui kalbėti ir apie to krikščioniško tikėjimo indėlį į Lietuvos statybą. Štai koks tas krikščioniško tikėjimo indėlis buvo į vasario 16-osios Lietuvos statybą, kai prisidėjo bažnyčia statant tuomet nepriklausomą Lietuvą ir kai prisideda statant dabar po kovo 11-osios.
Tai mes šiek tiek jau palėtėm kunigų indėlį, bet dar vienas toks epizodas, kada jau paskelbta nepriklausomybė po 1918 ir metų pabaigoje prasideda kvietimas į Lietuvos savanorius eiti. Tai kaip tą platinti? Kunigai iš savo sakyklų kviečia jaunus vyrus stoti ir sulaukia jau metų pabaigoje kelių tūkstančių savanorių, kuriuos, aišku, reikia apmokyti, bet reiškia, irgi ta yra, na, mažų mažiausiai, ką galima būti informacijos sklaida, bet be abejo, tai yra, iš tikrųjų, tai yra tam tikras ir pamatas, jeigu galima sakyti. Aš žvelgdamas į tą tarpukario laikotarpį matyčiau labai stiprią tą katalikų bažnyčios ir tas katalikiškosios minties indėlį. Mes, sakau, galime kalbėti ne tik apie keturis dvasininkus, bet ir apie turbūt dar 10 žmonių, tą patį Praną Dovydaitį, kuris, kaip irgi atsiminimuose, yra sakoma, kad, sako, galite iš manęs atimti gyvybę, bet netinsite maldaknygės ir rožančiaus. Tai irgi yra ženklas, kad ta visuomenė buvo statoma, na, per tokias bendruomenės, kurios kaip ateitininkai yra, kaip kitos krikščioniškos bendruomenės, ugdomas jaunimas universitetuose, taip pat tos tokios krikščioniškos bendruomenės. Aišku, buvo įvairių pasaulio žiūrinių grupų žmonių, bet jeigu žiūrinti bažnyčios vaidmenį, tai yra, manau, žiūrinti tarp kurio labai svarbus vaidmuo ir tą mes matome per tą asmenybių veiklą, kaip jie sugebėdavo patys dvasininkai aplink save telkti tą ir kaip jau profesorius minėjo būti lyderiais tuo laikotarpiu. Tiek lyderiais dvasinėme gyvenime, tiek socialinėme, tiek visuomeninėme.
Kita vertus, galim pastebėti ir tam tikrą ypatingai pirmam nepriklausomos Lietuvos dešimtmetyje, kuomet mūsų sakykime, demokratiniai valdžioje vyravo krikščionys demokratai ir būtent jų vyriausybėms, pirmosioms tokiam vyriausybėm tam pirmam dešimtmetį, na, sakykime, kaip pavyzdys yra, kada buvo prie Lietuvos prijungtas Klaipėdos kraštas, Ir po 23 metų sausio tada vėlgi labai reikėjo ten padėti pastangų, kad Lietuva ir lietuviška dvasia tenai turėtų atspirties tam tikras pozicijas. Ir mes matom labai, labai didžiulį indėlį vyriausybių kelių, ten vyriausybės keitėsi viena po kitos, bet būtent tuo momentu 24-25 metai, 26 metų pirmą pusę mes matom milžiniškas injekcijas, finansavimą tų žmonių, kurie iš Lietuvos važiavo ir ten bandė steigti lietuviškus verslus, žodžiu, daryti atsvarą ir bandyti tokiu būdu kraštą integruoti ir sulieti su Lietuva, tai mažą Lietuvą pajungti, prijungti prie didžiosios Lietuvos. Tai vėlgi čia manau, kad būtent tų žmonių, kurie buvo ir iš Krikščionių demokratų partijos lyderių, kurie buvo tuo metu vyriausybės pirmose pozicijose, vėlgi indėlis buvo labai svarbus ir matymas, kad tik tai taip tu gali kažką pasiekti ir yra tekę archyvose vartyti tam tikrų dokumentų ir mes matom, kad tiesiog niekur neafišuojamos lėšos buvo tūkstančiais nukreipiamos būtent į šį kraštą, į tą Lietuvos, sakykim, klausimo sprendimą. Tai tų darbų tikrai įvairiausių mes galime atrasti istorijoje ir kurie vienai per kitai parodo tų žmonių suvokimą, supratimą ir matymą.
Kągi kalbame apie vasario 16-ąją, apie tą ne tik tai šventę, bet ir apie tai, kuo ta vasario 16-oji reikšminga vėlesniems laikams, ne tik tai toj nepriklausomoj tarpukario Lietuvoj, bet ir dabar, ką galime paimti iš tos Lietuvos, kaip po tokį sektiną pavyzdį, kokias vertybės galime paimti tam, kad galėtume puoselėti vis dėlto tą pilietiškumą, patriotizmą, meilę šitam kraštui, kurį mums viešpats suteikė, kuriame gimėm ir kuriame mes atrandam gyvenimą ir savo pašaukimą. Taigi, laidos pabaigai dar galbūt tą gerą žinią tokią apie vasario 16-ąją, apie tą vasario 16-osios brydę, kuri štai tęsiasi per istoriją ir kasmet mes švenčiam, ką mes švenčiam ir ką reikėtų labiausiai minėti galbūt iš tos datos, iš tų įvykių, kurie štai nugrimzdo į istoriją jau seniau, kas mums svarbiausiai iš to laikotarpio ir šiose datose.
Aš sakyčiau, kad tai yra vėlgi tam tikras mūsų staptelėjimas, džiaugsmo staptelėjimas, puikiai, puiki, graži šventė, laisvės diena, kaip mes ją bepavadintume, ir, ir savotiškai toks kalendorius, ir aš kažkaip mintyse turiu vaizdą Vytauto didžiojo universiteto kalendoriaus, nes universitetas lygiai taip pat buvo atkurtas ir pradėjo savo gyvenimą vasario 16, nes mes labai daug vasario 16 atidarom visokių įvykių, ir Vytauto didžiojo karo muziejus lygiai taip pat savo gyvavimą pradėjo vasario 16, toks savotiškas atskaitos taškas, ir teko matyti tokią knygutę išleistą, kur universiteto metai yra skaičiuojami, pradedami vasario 16 ir baigiami vasario 15 kitų metų. Reiškia, žodžiu, metai prasideda nuo vasario 16. Tai toks savotiškas atskaitos taškas ir staptelėjimas, ir mes tada iš ties yra puiki proga prisiminti, kažkam už kažką padėkoti, nusipelnusių žmonės įvertinti, na, tai šventai suteikti kur kas daugiau prasmių, kurie tarsi praslenka tie metai, ir mes vėl ties tada tą staptelim ir pergalvojom, ką mes padarėm per praėjusius metus, ką galbūt nuveikėm per ištisą dešimtmetį, o ką galbūt pasiekėme ir per visą šimtmetį. Tai manau, tai yra puiki šventė, puiki proga pabūti kartu, ir kaip be būtų, ar būsite dideliai bendruomeniai, ar būsite tik draugų rate, ar tik šeimoj, tai manau, kad yra puiki proga savo minčių mankštai.
Tai vasario 16 iš tikrųjų toksai kaip ir žiemos pabaiga, tokia ir kalendoriai, toks jausmas, kad dažniausiai vasario 16, kiek aš atsimenu ir iš vaikystės, visada taip šalta, jau nebe žiema, bet vis dar šalta, ar tai lietus, ar tai sniegas, nu, geras oras labai retai, nu, bet tai irgi tai simboliškai, nes vis tik pažymos, ateina pavasaris, vasara, po nakties ateina diena, tai ta vasario 16 irgi toks įdomus tai periodas, kaip perėjimas į pavasarį ir pasirašymas kitai dideliai šventi kovo 11. Tai toks kaip ir man asmeniškai toks šventinis periodas, laikotarpis, kur norisi padaryti tų prasmingų darbų, ugdant jaunąją kartą. Na ir tą tiesiog laiką norisi, kaip sakyti, tinkamai ir prasmingai praleisti. Aš manau, kad labai labai tokie tos datos tarpusavy ir siejasi, ir laikas nedidelis, ir kaip sakyti, ateinantis pavasaris, ir taip sakyti, vis tik reikia tą laiką, aš galvoju, prisimenant, kas buvo, bet žiūrėti pozityviai ateitį ir su šventinė nuotaika sutikti tas dienas.
Aš irgi paantrinčiau, jau kalbėjusiems, irgi linkiu visiems gražios šventės, ir džiaugiuosi tuo, kad dabar jau ir muziejai yra žymiai atviresni, galima nueiti aplankyti, ekspozicijos, įvairūs renginiai specialiai skirti būtent vasario 16-ąją ir tam tarpukario laikotarpį pažinti, taip kad kviečiu tikrai žmonės švesti, prisiminti šią dieną ir būti ar bendruomenė šeimoje, ar galbūt vieniši žmonės, tai išeiti į miestą ir taip džiaugti švente.
Ir vasario 16 yra tokia kaip didelė džiaugsmo šventė, džiaugsmo tuo, kad mūsų valstybė, kad mūsų Lietuva yra be galo mylima Dievo, tokia kaip džiaugsmo šventė, jo ištikimybės, jo meilės kiekvienam žmogui, ir kaip mes sakom, kad Lietuva yra Marijos žemė, tai tuo tik galime dar patvirtinti vasario 16, kovo 11, sausio 13 datos, kurios visą laiką atsisukant į tai, kaip viskas įvyko, visada kelia be galo didelę nuostabą, kad tai negali įvykti be žmonių, be ne tik tai tų signatarų, kuriuos mes vardinam 20 signatarų, bet be tų lietuvių, kurių kiekvieno indėlis yra labai svarbus, ypatingai maldos indėlis. Ir labai noriu pasveikinti visus Marijos radio klausytojus šią didelę šventę ir kartu su jumis pasidžiaugti ir jums taip pat padėkoti už jūsų ištikimybę, už jūsų ištikimybę tikėjime, už ištikimybę maldoje, už jūsų palaikymą tiek žodžių, tiek malda, tiek auka ir kartu dėkoti dangui, kad mes turime Marijos radiją, mes turime galimybę džiaugtis, melstis ir gyventi pastovė dabartyje ir viltyje, kad Lietuva bus stipri valstybė, su, kaip ir dabar turime daug nuostabių gražių žmonių ir dėkoti jums visiems ir jūs kartu sveikinti ir linkėti gražios šviesios šventės.
Taigi laida apie vasario 16-ąją ir tegul iš šitos laidos mums trys žodžiai skamba širdį – laisvė, tikėjimas ir sąžinė. Esam pašaukti laisvė, tačiau išlaikyti tą sąžinės balsą, sąžinės tokį veikimą savo širdį ir aišku pasitikėti Dievu, pasitikėti vienas kitais tam, kad galėtume statyti Lietuvą toliau. Šioje laidoje apie vasario 16-ąją kalbėjo profesorius istorikas Jonas Vaičianonis, istorikas Ričardas Jaramičius, misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas, dalyvavo taip pat Marijos radio prezidentė Gidė Vaicekauskienė, laidoje buvo ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems laisvos Lietuvos. Sudie.
Sudie.